Assalamualaikum dan selamat malam. Anda sedang menonton Awani 745. Saya Lukman Haris. Kita lihat tajuk utama Awani 745 untuk malam ini. Anwar akui politik Sabah bergolak, Ketua Menteri rombak Kabinet. Tiada langkah London, itu jaminan dari Tuan Ibrahim. Dan COVID-19 dijangka kembali jadi ancaman dunia, ada subvarian baru. Baik, itu semua akan menyusul, tapi sebelum itu, insiden pergaduhan yang tular di media sosial baru-baru ini dipercayai berpunca daripada perselisihan faham melibatkan suami kepada seorang guru dan keluarga pelajar di Merbuk, Kedah. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Zaidi Cik Hassan berkata berdasarkan siasatan, polis mendapati kejadian berlaku kira-kira jam 2 petang pada 3 Januari lepas, membabitkan seorang lelaki berusia lewat 40-an dan suami kepada guru di sekolah pelajar berkenaan.
Menurutnya, berlaku salah faham membabitkan seorang pelajar tahun 1 sesi petang. Suami kepada guru pelajar itu menyangkakan pelajar itu belajar sesi pagi dan bertindak menghantar pulang ke rumah bapanya. Namun Zaidi memberitahu melihat anaknya bersama seorang lelaki tidak dikenali menyebabkan bapa kanak-kanak tidak puas hati dan bertindak menyerang lelaki itu. Beliau memberitahu polis sudah memanggil semua pihak termasuk bapa kanak-kanak. Selepas diberikan penjelasan bapa kanak-kanak itu berpuas hati, justeru beliau meminta orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau provokasi berhubung kejadian itu. Sebelum ini, tular video berdurasi 2 minit 38 saat yang memamparkan seorang lelaki dibelasah sekumpulan penduduk yang dilihat tidak berpuas hati. Kumpulan itu kemudian dilihat mengikat kaki dan tangan lelaki menggunakan tali.
Baik, seterusnya, isu tenaga kerja antara yang mungkin menjadi agenda utama dalam lawatan kerja pertama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia hujung minggu ini. Penganalisis politik UUM, Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad berkata, isu tersebut dilihat kritikal untuk diselesaikan kerana tenaga kerja Indonesia diperlukan untuk menggerakkan beberapa industri tempatan.
Ada beberapa isu yang perlu diselesaikan segera. Kita lihat pengambilan tenaga asing, terutama buruh-buruh asing dari Indonesia juga seringkali menjadi antara isu pertikaian. Kerana kalau kita ingat sebelum ini, Indonesia telah menghentikan penghantaran buruh-buruh asing ke negara kita atas beberapa isu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga lihat bahawa kebelakangan ini timbul berbagai isu yang menyebabkan terutama majikan-majikan yang mendera buruh-buruh ataupun mendera pekerja-pekerja Indonesia ataupun pembantu rumah dari Indonesia sehingga mengakibatkan kecederaan yang teruk. Dan isu-isu ini telah menimbulkan kemarahan di kalangan warga Indonesia itu sendiri. Dan isu ini sebenarnya sangatlah penting kerana Malaysia masih lagi mengharapkan pembantu rumah daripada Indonesia kerana kita lihat kos yang tidak begitu tinggi jika dibandingkan dengan kos pengambilan pembantu rumah daripada negara-negara asing seperti Filipina. Jadi sudah tentulah isu ini perlu diselesaikan secepat mungkin dan saya merasakan bahawa dengan adanya hubungan baik di antara Dato' Seri Anwar Ibrahim dengan pimpinan kerajaan Indonesia, maka isu-isu yang kritikal seperti isu pembantu rumah, isu pengambilan buruh-buruh asing ini dapat diselesaikan secepat mungkin supaya apabila isu ini dapat diselesaikan, maka sudah tentulah warga Malaysia ataupun industri-industri yang memerlukan kepada pengambilan pembantu rumah, yang memerlukan kepada pengambilan buruh-buruh tenaga daripada Indonesia, mereka dapat melaksanakan proses pengambilan ini secepat mungkin dan dapat membantu meningkatkan lagi terutama industri yang memerlukan kepada tenaga-tenaga pekerja daripada Indonesia.
Baik, mengapa isu tenaga kerja dijangka menjadi agenda utama dan sebenarnya perlu menjadi agenda utama? Kita lihat data tenaga kerja atau pekerja Indonesia dan pekerja asing secara keseluruhannya di Malaysia. Dan data setakat 2019 menunjukkan daripada 19 ataupun 9 negara penyumbang terbesar pekerja asing, Indonesia merupakan negara yang menghantar pekerja asing yang paling ramai sekali. Jauh meninggalkan negara-negara lain termasuk yang di tempat kedua, Nepal, dan juga India, Filipina dan juga Vietnam. Indonesia secara konsisten berada di tempat teratas tenaga kerjanya adalah yang paling ramai di Malaysia sudah bertahun-tahun. Dan status terbesar ini kekal sehinggalah sekarang. Setakat Mac 2022, lebih 352,000 orang pekerja Indonesia ada di Malaysia untuk bekerja di pelbagai sektor. Seperti yang disebut sebentar tadi, untuk menggerakkan industri tempatan. Dan 6 sektor utama yang menggunakan pekerja yang paling ramai dari Indonesia adalah ini. Yang pertama sekali adalah peladangan. 28% daripada pekerja Indonesia bekerja di industri peladangan. Sepanjang tempoh COVID-19, kita juga ada banyak mendengar berita dan rungutan daripada petani dan juga peladang berkenaan dengan antara ujian atau dugaan yang mereka hadapi adalah untuk memastikan mereka cukup pekerja. Bukan sahaja kos yang meningkat seperti kos pengangkutan, kos bahan mentah dan sebagainya, tapi pekerja. Jadi peladangan antara yang menggunapakai paling ramai tenaga kerja asing, khasnya dari Indonesia. Ia diikuti oleh sektor perkilangan. 19% daripada tenaga kerja Indonesia bekerja di kilang-kilang di serata Malaysia. Mereka terlibat dalam industri. Diikuti pula dengan pembinaan, 65,660 orang, bermakna 18.6% daripada pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia bekerja di sektor pembinaan. Ini adalah 6 yang terbesar. Peladangan adalah yang terbesar antara 6 ini. Tapi sejak 2 tahun lepas, pekerja asing berkurangan kira-kira 300,000 orang. Bukan saja dari Indonesia tapi dari semua negara. Kira-kira 300,000 orang. Khasnya disebabkan oleh pelbagai sekatan akibat COVID-19. Dari 2.7 juta ke 2.4 juta pada tahun lepas. Berbanding tahun 2020. Ini sebelum pandemik melanda pada awal tahun 2020. Kerajaan menyasarkan 15% daripada keseluruhan tenaga kerja di Malaysia ini adalah tenaga kerja asing. Itu adalah angka atau nisbah yang agak sihat untuk sesebuah ekonomi. Mengapa? Kerana mereka ini bukan saja menggerakkan industri tempatan. Mungkin ada di antara anda di luar sana yang pernah dengar bahawa pekerja asing ini lebih cenderung dan lebih suka ataupun mereka lah yang akan melakukan banyak kerja yang mungkin sukar untuk dilakukan oleh pekerja tempatan. Kerja seperti kerja-kerja 3D, kerja-kerja yang kotor, kerja-kerja yang bahaya. Jadi penting untuk memastikan ada sekelompok pekerja asing, ada sebahagian daripada tenaga kerja terdiri daripada tenaga kerja asing tapi tidak terlampau besar dan tidak terlampau kecil. Hanya cukup-cukup untuk memastikan ekonomi bergerak dengan sihat. Satu lagi, bukan sahaja itu. Satu kajian pada tahun 2014 mendakwa atau argue bahawa bagi setiap peningkatan setiap 10% daripada pekerja asing dalam jumlah tenaga buruh, ia berupaya meningkatkan gaji pekerja tempatan sebanyak 0.14%. Ia akan mengurangkan gaji pekerja asing yang lain kira-kira 4%, mungkin kerana lebih banyak persaingan dan kos yang lebih tinggi apabila majikan perlu mengambil lebih banyak, lebih ramai pekerja asing. Tapi bagi pekerja tempatan, ia boleh meningkatkan gaji hingga 0.14%. Mungkin kerana apabila tenaga kerja asing melakukan banyak kerja-kerja yang manual, lebih banyak kerja-kerja yang lebih berkualiti akan boleh diberikan kepada pekerja-pekerja tempatan antara sebab lain. Jadi memang kita jangka dan memang kita percaya bahawa selaku penyumbang tenaga kerja asing terbesar bagi Malaysia, pertemuan pertama antara Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan lawatan pertama beliau ke Indonesia perlulah dinominasi oleh agenda tenaga kerja asing antara lain. Baik, seterusnya, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP, menjadi organisasi dan institusi tabung amanah yang paling dipercayai oleh rakyat Malaysia pada tahun 2022 berdasarkan kajian terbaru oleh firma penyelidikan pasaran Ipsos. KWSP meraih 76 mata dalam indeks kepercayaan manakala Petronas 72 mata.
Pengarah bersekutunya Lars Erik Lai berkata tahun 2022 menyaksikan pandemik yang melanda dunia sebelum ini semakin kurang membimbangkan orang ramai. Kerisauan tersebut kini beralih kepada isu inflasi, kos sara hidup dan kenaikan kadar faedah yang menyebabkan peralihan kepada fasa pasca pandemik berlangsung dalam keadaan kurang lancar daripada jangkaan dan harapan pada peringkat permulaan. Bagaimanapun, ketika ketidaktentuan tahap kepercayaan penduduk Malaysia terhadap syarikat dan institusi didapati kekal teguh pada tahun 2022, seperti tahun sebelumnya, tahap kepercayaan kepada syarikat dan agensi pengawal selia secara khususnya kekal utuh, menyaksikan KWSP dan Petronas menduduki dua tangga teratas sebagai entiti yang paling dipercayai di Malaysia. Kajian sama menunjukkan Nestle laluan Lebuh Raya Utara Selatan Plus dan Petron merupakan nama-nama baharu dalam 5 kedudukan teratas bagi 2022.
Baik, seterusnya, seorang ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat swasta ditahan reman 5 hari sehingga Selasa depan kerana disyaki menjadi orang tengah untuk pengagihan projek-projek kerajaan di bawah pakej rangsangan ekonomi yang melibatkan dana RM92.5 bilion. Perintah reman itu dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Menurut sumber, lelaki berusia 42 tahun itu ditahan ketika hadir memberikan keterangan di ibu pejabat SPRM di Putrajaya malam semalam. Suspek dipercayai menerima rasuah bagi menghubungkan kontraktor dengan pihak atasan. Berdasarkan keterangan beberapa kontraktor yang disoal siasat, mereka mengaku membayar komisen sehingga 3 hingga 5%. Wang itu dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik, kononnya untuk tujuan pembiayaan politik. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi pada Jumaat mengesahkan penahanan tersebut. Tiada langkah London atau apa jua langkah antara pimpinan Perikatan Nasional dan sebahagian pimpinan Barisan Nasional. Sebaliknya, menurut timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, spekulasi itu dicipta disebabkan berlaku pertemuan secara tidak sengaja antara bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika kedua-dua mereka bercuti di luar negara.
Sebenarnya kalau kita tengok langkah London ni, benda yang dicipta, direka-reka. Sebenarnya tak ada pun. Memang hujung tahun biasanya kalau kita kerja kerajaan kabinet pun biasa dia beri cuti. Banyaklah orang bercuti masa ni. Dan Tan Sri Muhyiddin memang dia bercuti. Saya pergi rumah dia. Dia mesyuarat, jadi maklum bahawa dia nak bercuti dengan keluarga ke London. Kebetulan pula Dato' Sri Ismail Sabri pun bercuti. Ya. Yeah. Tapi Dato' Sri Ismail Sabri dia tidak bercuti di London. Dia pergi ke Dubai bersama keluarga dia. Tapi oleh kerana kedua-dua pergi keluar negara tu, maka spekulasi dibuat. Saya difahamkan sebenarnya tidak ada.
Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kabar angin yang mendakwa berlaku pertemuan rahsia antara pimpinan PN dan BN di London bertujuan membuat pakatan baru bagi menjatuhkan kerajaan perpaduan. Bagaimanapun katanya, Perikatan Nasional bersikap terbuka dalam politik dan berlapang dada serta bersedia berunding dengan mana-mana pihak. Tambah Tuan Ibrahim lagi, jika berlaku apa jua langkah, ia mestilah mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan negara.
Sedang menonton Sinar Awani. Saya Luqman Haris. Kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. Anwar akui politik Sabah bergolak. Ketua Menteri rombak kabinet. Gagal rampas kuasa Hajiji dijangka gugur Bung Mukhtar. Dan COVID-19 dijangka kembali jadi ancaman dunia. Ada subvarian baru. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui wujud beberapa isu dalam politik Sabah. Bagaimanapun, ia sudah kembali tenang. Jelas pengerusi Pakatan Harapan itu, beliau telah menghubungi pemimpin tertinggi setiap parti termasuk UMNO, Warisan dan DAP untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung keadaan di negeri itu.
Kita dan bincang dengan Datuk Seri Zahid, Adri Lok. Dan nampak keadaan tenang sementara ini dan saya tidak fikir ada apa-apa yang gejolak yang berlaku. Saya tengah tak ada apa-apa perkembangan. Cuma dimaklumkan ada beberapa isu, saya minta Ketua Menteri bincang dengan baik rakan-rakan di negeri Sabah.
Dalam pada itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nur mengumumkan akan berlaku rombakan Kabinet Negeri. Dalam kenyataan yang sangat ringkas, beliau berkata perincian mengenai rombakan itu akan diumum dalam masa terdekat. Rombakan itu dipercayai susulan cubaan rampasan kuasa yang didakwa didalangi oleh Parti Warisan dan juga sebahagian pimpinan Barisan Nasional Sabah gagal pada Khamis. Menurut sumber dalaman, rombakan itu dijangka menyaksikan beberapa ahli kabinet BN digugurkan daripada jawatan dan diganti dengan adun daripada Pakatan Harapan Sabah. Nama-nama yang turut disebut akan digugurkan antaranya Timbalan Ketua Menteri 1 Sabah merangkap Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Adin, dan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian, Datuk Jeffrey Arifin. Terdahulu, pertemuan pimpinan UMNO Sabah di pejabat parti itu semalam didakwa adalah untuk membincangkan perkembangan kerjasama dengan warisan. Namun, Bung menafikan perkara tersebut dan mengatakan bahawa ia sekadar pertemuan biasa di kalangan pimpinan parti. Pada masa yang sama juga, sidang media warisan yang dijadualkan pada jam 4.30 petang di sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu pada hari yang sama turut dibatalkan. Datuk Seri Bung Mokhtar Adin dilapor bakal digugurkan daripada Kabinet Kerajaan Negeri Sabah. Spekulasi itu timbul susulan kegagalan cubaan rampasan kuasa yang dikaitkan dengan Timbalan Ketua Menteri Sabah 1 itu. Sumber berkata selain Bung Mokhtar yang juga pengerusi BN Sabah, turut bakal diketepikan adalah Datuk Jaffri Arifin, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian. Sumber sama menyebut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor mengadakan pertemuan dengan pimpinan Parti Solidariti Tanah Airku atau STAR bagi membincangkan mengenai rombakan berkenaan hari ini. Sementara itu, sebahagian besar pemimpin Sabah terus membisu berhubung spekulasi kerjasama antara BN dan warisan untuk menggantikan Haji Ji. Pada Khamis, pimpinan UMNO Sabah bertemu di pejabat parti itu dipercayai untuk membincangkan perkembangan kerjasama dengan warisan. Namun, Bung Mokhtar menafikannya dengan mengatakan ia sekadar pertemuan biasa. Selain itu, sidang media warisan yang dijadualkan pada jam 4.30 petang pada hari yang sama di Kota Kinabalu turut dibatalkan. Syafiee yang dihubungi Esra Awani enggan mengulas lanjut mengenai punca pembatalan. Baik, seterusnya, walaupun banyak kemajuan dicapai dalam usaha untuk memerangi COVID-19, namun virus itu terus bermutasi dan masih mengancam kesihatan, ekonomi dan masyarakat dunia secara keseluruhannya. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam taklimat media dari Geneva, Switzerland pada 4 Januari lepas menyuarakan kebimbangan tentang penularan meluas COVID-19 melibatkan subvarian baru di beberapa bahagian dunia. Salah satu subvarian Omicron yang pada asalnya dikesan pada Oktober 2022 ialah XBB.1.5 dilaporkan sedang meningkat di Amerika Syarikat serta Eropah dan juga dikenal pasti di lebih 25 negara. Berbagai langkah sedang diambil selain menggalakkan vaksinasi dan juga pengambilan dos penggalak. Senario fasa peralihan ke endemik di Malaysia menunjukkan dominasi varian XBB di negara ini sepanjang Disember 2022, iaitu merangkumi 55.4%, diikuti varian BA.2.75 20.8% dan varian BQ.1 sebanyak 10.8%. Dan menurut Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Datuk Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan media pada 2 Januari yang lalu, varian XBB masih varian utama yang menular dalam kalangan penduduk Malaysia sejak bulan Oktober 2022.
Despite clear progress, the threat of COVID-19 persists. There are still major inequities in access to testing, treatment and vaccination, and ultimately COVID-19 remains a dangerous virus to our health, economies and societies overall. Every week, approximately 10,000 people die of COVID-19 that we are aware of. The true toll is likely much higher. In recent weeks, there has been increasing reports of hospitalization and health system pressure.
Pengukuhan kesiapsiagaan COVID-19 akan diumumkan dalam taklimat Kementerian Kesihatan bersama media pada Selasa depan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata beberapa perkara penting termasuk isu memperketatkan SOP COVID-19 di pintu masuk negara akan dijelaskan dengan lebih terperinci dalam taklimat berkenaan. Pada Majlis Amanat Tahun Baru 2023 KKM, Zaliha berkata pihaknya menilai secara dekat perkembangan mutakhir jangkitan COVID-19. China dilaporkan membuka semula sempadannya pada Ahad ini selepas hampir 3 tahun ditutup susulan COVID-19. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memperketatkan pemeriksaan COVID-19 di pintu masuk utama negara, termasuk melakukan ujian suhu. Katanya kerajaan tidak akan mendiskriminasi mana-mana negara, termasuk China, daripada memasuki Malaysia susulan peningkatan kes di negara itu. Dan sementara itu, China bertindak mengurangkan kemungkinan penularan COVID-19 yang mendadak sepanjang musim sambutan Tahun Baru China. Kementerian Pengangkutan negara itu menganggarkan 2 bilion perjalanan akan berlaku sepanjang festival musim bunga.
Angka itu adalah 2 kali ganda berbanding perjalanan yang dicatatkan tahun lalu. 40 hari waktu puncak kembara ini bermula pada 7 Januari dan berakhir pada 15 Februari. Namun, kerajaan menyarankan kepada orang ramai untuk mengurangkan perhimpunan beramai-ramai dan perjalanan rentas wilayah.
Kami还是倡导大家根据自身和家庭成员的实际情况，合理安排出行境计划，特别是患有基础病的老年朋友以及家中有孕妇、婴幼儿的家庭，要尽量减少出行。
China melonggarkan sekatan COVID-19 secara mendadak pada Disember susulan kebimbangan impak negatif kepada ekonominya dan protes oleh orang ramai.
Dan di Singapura, penduduk kini boleh mendapatkan vaksinasi COVID-19 tanpa membuat janji temu di mana-mana pusat ujian dan vaksinasi bersama atau JTVC dan juga pusat vaksinasi kanak-kanak. Individu yang layak dari sebarang kumpulan umur boleh pergi secara walk-in ke JTVC dan pusat vaksinasi kanak-kanak yang berdaftar. Ia terbuka kepada semua golongan umur dan menurut laporan media tempatan, sejak ia bermula pada Rabu, terdapat 20 hingga 50 individu di setiap pusat vaksinasi. Kementerian Kesihatan Singapura berkata tempoh menunggu yang lebih lama dijangka pada hari yang terdapat permintaan tinggi untuk vaksinasi seperti hari Sabtu. Tugas kesihatan tambahan dan juga sukarelawan akan ditambah mengikut keperluan supaya tempoh menunggu tidak terlampau lama. Awal minggu ini, Singapura melalui MOH kekal siap siaga untuk melaksanakan semula langkah kesihatan kawalan sempadan untuk beberapa negara berisiko susulan keputusan China untuk melonggarkan kawalan sempadannya. Sementara memperkenalkan vaksin pediatrik dan juga bivalent. Baik, seterusnya, pemberian suntikan vaksin papiloma virus manusia atau HPV untuk mencegah kanser serviks kepada pelajar tingkatan 1 akan dikembalikan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata pemberian suntikan itu terpaksa ditangguhkan pada tahun 2021 kerana gangguan bekalan vaksin HPV di peringkat global.
Walau bagaimanapun, KKM pada Disember tahun lepas, 2022, telah berjaya membuat perolehan sebanyak 10,000 dos vaksin HPV dan kini vaksin tersebut telah pun berada di lapangan. Oleh yang demikian, KKM akan memulakan pemberian vaksin ini kepada murid perempuan tingkatan 1 pada insyaAllah tahun ini juga, tahun 2023.
Beliau berkata demikian pada Majlis Amanat Tahun Baharu 2023 KKM di Putrajaya pada Jumaat. Sebelum ini, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata bagi program vaksin HPV sekolah, Malaysia agak ketinggalan disebabkan pandemik yang melanda. Berdasarkan data yang KKM ada pada 2020, seramai 209,279 iaitu 98.2% pelajar perempuan tingkatan 1 menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin HPV dan seramai 206,042 atau 96.7% sudah menerima dua dos vaksinasi dalam tahun berkenaan. Bagaimanapun, pada 2021, hanya 34,933 atau 12.7% pelajar perempuan tingkatan 1 menerima dos pertama dan 31,708 atau 6.4% menerima dos kedua.
Ini berita yang baru kami terima, penyakit demam babi Afrika atau African Swine Fever dikesan menjangkiti babi di sebuah ladang babi di Sungai Bakap di seberang Prai Selatan. Dan ladang tersebut telah ditutup untuk menghapuskan ternakan. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow berkata, Jabatan Perkhidmatan Veterina Pulau Pinang sedang melaksanakan langkah pencegahan di ladang termasuk menghentikan operasi kenderaan pengangkutan babi rentas negeri. Maklumat lanjut kami akan dapatkan untuk buletin kami yang seterusnya dan boleh anda baca di astroawani.com. Teman-teman, tidak seketika. Kita kembali selepas ini. Sedang menonton Sinar Awani. Baik, menjelang pertemuan separuh akhir pertama Piala AFF 2022, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, Dato' Hamidin Mohamad Amin melakukan kunjungan hormat pada Perdana Menteri, Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini. Dalam pertemuan sejam itu, Hamidin sempat berkongsikan agenda terkini hala tuju industri bola sepak tempatan, termasuk persiapan skuad Harimau Malaya untuk berdepan Thailand esok. Menerusi perkongsian di Facebook beliau, Presiden FAM itu turut berkongsi persiapan skuad kebangsaan bimbingan Kim Pan Gon untuk menghadapi Piala Asia tahun depan. Hamidin juga mencahirkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Perdana Menteri kerana memberikan ruang berkongsi visi dan misi FAM F30 serta perkembangan pembinaan Ibu Pejabat Baru FAM dan juga Pusat Latihan Kebangsaan di Putrajaya. Hamidin berkata Perdana Menteri yang pernah menyandang jawatan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada 1983 turut menyuarakan sokongan padu beliau buat bola sepak negara. Pertemuan itu turut dihadiri Setiausaha Agung FAM Nur Azman Rahman yang berkongsikan perkembangan terkini bola sepak wanita, futsal, bola sepak pantai dan juga pembangunan pengadil. Dan operasi stesen LRT Bukit Jalil akan dilanjutkan sehingga jam 12.30 tengah malam pada Sabtu. Rapid Rail Sendirian Berhad memaklumkan ini bagi menarik kehadiran penyokong ke Stadium Nasional Bukit Jalil menjelang perlawanan separuh akhir Piala AFF Mitsubishi Electric 2022.
Tren tambahan juga akan disediakan sejurus tamat perlawanan untuk keselesaan dan kelancaran pergerakan penyokong pulang ke destinasi masing-masing. Katanya kesemua stesen integrasi masih boleh diakses bagi penumpang dari stesen Bukit Jalil yang ingin meneruskan perjalanan menggunakan tren laluan berbeza ke destinasi yang ingin dituju. Dalam pada itu, penumpang dinasihatkan menggunakan kad Touch and Go serta memastikan baki kad mencukupi sebelum tiba di stesen bagi memudahkan perjalanan pergi dan balik. Sejumlah 13,892 ruang parkir tersedia di stesen-stesen LRT dan transit aliran masa MRT terpilih bagi penumpang yang ingin menggunakan perkhidmatan tren untuk ke stadium. Penumpang juga boleh menikmati kadar bayaran tetap parkir RM4 apabila menggunakan kad Touch and Go yang sama ketika menaiki perkhidmatan tren. Mengulas lanjut, Rapid Rail akan menempatkan kaki tangan tambahan bagi melancarkan pergerakan penumpang keluar masuk di stesen serta kemudahan surau juga disediakan bagi penyokong Muslim menunaikan solat. Sebagai langkah keselamatan, penumpang diwajibkan untuk memakai pelitup muka sepanjang berada di kawasan stesen dan di dalam tren bagi mengekang penularan COVID-19.
Seterusnya, sepasang suami isteri didakwa di Mahkamah Session Temerloh hari ini atas pertuduhan memperdagangkan seorang kanak-kanak bawah umur untuk eksploitasi seks. Tertuduh Muhammad Rizal Hamzah dan Intan Wahidah Muhammad Noor didakwa melakukan kesalahan itu antara bulan Mei sehingga September lepas di Felda Purun di Bre Pahang. Riza berdepan 8 pertuduhan, manakala Intan pula berdepan 7 pertuduhan.
Mereka didakwa mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2017 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Selain itu, pasangan berkenaan turut melakukan kesalahan pengantunan dan didakwa mengikut Seksyen 12-1 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 5 tahun dan sebatan. Sementara itu, di mahkamah sama, 4 lelaki didakwa merogol dan mencabul seorang kanak-kanak bawah umur. Semua mereka tidak mengaku bersalah dan mohon dibicarakan selepas proses pertuduhan selesai dilakukan di hadapan Hakim Jamaluddin Mat. Mereka dibenarkan ikat jamin antara RM6,000 hingga RM10,000 dengan syarat tambahan tidak boleh mendekati mangsa sehingga kes selesai. Pendakwaan dilakukan timbalan pendakwa raya Afidatul Azwar Kamarul Anwar dan Faizah Khalilah Zabri. Mahkamah kemudiannya menetapkan 1 Mac ini sebagai tarikh sebutan semula kes.
Okey, kami bertanyakan kepada anda di pelbagai platform Astro Awani, Kumpul Suara Malaysia. Kembali lagi, soalan kali ini yang kami kemukakan ialah pemakaian pelitup muka perlu diwajibkan semula atau tidak? Ada 3 pilihan jawapan, ya, tidak dan tidak kisah. Ini keputusan yang kami peroleh setakat jam 7 malam ini daripada keseluruhan 2,694 responden setakat ini. 50% menjawab tidak, 43% menjawab ya, manakala 7% memberi responden ataupun respon tidak kisah. Kami terus menyediakan soalan berbentuk kaji selidik untuk seluruh rakyat Malaysia bermula 17 Oktober lepas. Kaji selidik itu kami bincangkan menerusi diskusi di Astro Awani. Kami juga menggunakan tanda pagar Suara Malaysia di media sosial untuk mengikuti segala komen dan pandangan anda tentang isu-isu yang kami utarakan. Apa yang anda perlu buat? Tonton segmen berita kami di saluran 501 ini dan juga imbas kod QR yang tertera sebentar tadi untuk mengakses soalan, atau anda boleh layari undi.astroawani.com. Undian masih lagi dibuka. Kami mahu dengar suara dari anda. Kita berhenti seketika selepas ini. 200 juta email pengguna Twitter bocor akibat digodam. Bertemu kembali, Presiden Indonesia Joko Widodo mengesahkan mungkin akan melakukan rombakan kabinet dalam tempoh beberapa hari lagi. Tindakan itu susulan spekulasi bahawa satu daripada 7 parti politik dalam gabungan pemerintah, NasDem, mengumumkan akan menyokong bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan pada pilihan raya Presiden 2024. Memetik laporan Reuters, Jokowi secara ringkas berkata, rombakan kabinet berkenaan boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. 3 sumber daripada gabungan dan kerajaan presiden berkata, Jokowi mempertimbang perubahan kabinet yang besar sebelum penggal terakhirnya tamat pada 2024 untuk menyelesaikan baki program dan projek. Sebelum ini, beberapa sumber politik yakin penjajaran besar bagi kerajaan akan dilakukan menjelang pilihan raya 2024. Kali terakhir Jokowi melakukan rombakan kabinet adalah Jun tahun lepas. Beliau menambahkan Menteri Perdagangan baru untuk menyelesaikan krisis bekalan minyak masak. Baik, akhir sekali, keselamatan data pengguna Twitter terdedah kepada ancaman apabila alamat email 200 juta akaun platform itu didakwa dibocorkan oleh penggodam. Twitter belum lagi mengeluarkan sebarang kenyataan untuk menjelaskan insiden tersebut. Data yang bocor itu didakwa termasuk maklumat alamat email yang digunakan untuk mendaftar akaun Twitter. Penganalisis jenayah cyber Elon Gale menjelaskan kebocoran ini menyebabkan ramai pengguna menjadi mangsa penipuan dalam talian dan peranti digodam. Ini bukan insiden kebocoran pertama Twitter. Pada Julai tahun lepas, 5.4 juta data pengguna digodam mendedahkan alamat email dan juga nombor telefon. Pada Ogos, Twitter memberikan reaksi dengan menyatakan kelemahan dalam sistem keselamatan data sudah dikenal pasti. Namun tiada penjelasan apa tindakan yang telah diambil untuk menyelesaikan keselamatan, isu keselamatan dan privasi. Baik, sekian Awani 7.45 dan juga Sinar Awani. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.